Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. De la regi la republică. În ediția precedentă a rubricii noastre, am deschis împreună povestea istoriei Romei și ne-am oprit la legendele fondatoare care au dat identitate și sens acestui oraș încă din antichitate. Am vorbit despre mit, despre simboluri și despre felul în care romanii își explicau propriile începuturi. Astăzi mergem mai departe, lăsăm treptat legenda în urmă și pășim în istorie pentru a vedea cum a apărut Roma reală și ce știm cu adevărat despre primele ei veacuri. Originea Romei rămâne până astăzi un subiect deschis interpretărilor. Unii istorici consideră că orașul ar putea avea o origine etruscă, pornind de la ipoteza că numele Romei ar proveni de la tribul etrusc Ruma, care ar fi migrat spre sud. Chiar și legendele Romei antice vorbesc despre regi etrusci care ar fi condus cetatea în primele ei veacuri. O altă ipoteză leagă numele orașului de vechea denumire etruscă a fluviului Tibru, Rumon. Cert este că Roma a fost locuită neîntrerupt încă din secolul al VIII-lea înainte de Hristos, iar în cazul unor orașe atât de vechi, devine extrem de dificilă separarea faptelor istorice de tradițiile legendare. Este foarte posibil să nu aflăm niciodată cu certitudine cine a fost fondatorul Romei și care au fost, în mod exact, primele ei începuturi. În primele sale secole, Roma a fost condusă de regi. Tradiția vorbește despre 7 regi ai Romei, de la Romulus până la Tarquinius Superbus. În timpul domniei lor, orașul s-a dezvoltat constant, mai ales datorită comerțului. Așezarea Romei era strategică pentru că fluviul Tibru oferea o cale de acces spre lumea mediteraneană, facilitând circulația mărfurilor și a negustorilor. Această poziție geografică a contribuit decisiv la creșterea economică a cetății. Romanii au fost influențați puternic de coloniile grecești din sudul Italiei, de la care au preluat elemente de religie, scriere și arhitectură. Totuși, civilizația etruscă a fost cea care a rafinat aceste influențe și le-a modelat într-o formă proprie, care avea să devină în timp civilizația romană. Între secolele al VIII-lea și al VI-lea înainte de Hristos, Roma a cunoscut o creștere rapidă. Locuitorii nu s-au limitat doar la comerț, ci au dezvoltat și producția. Romanii s-au dovedit a fi meșteri ai împrumutului cultural, capabili să preia priceperea altora și să o ducă mai departe, adaptând-o și perfecționând-o. Spre sfârșitul secolului al VI-lea înainte de Hristos, nemulțumirea față de modul în care erau conduși de regi a devenit tot mai puternică. Numeroase mituri și tradiții încearcă să explice căderea monarhiei și nașterea republicii. Dincolo de legende, acest moment marchează o schimbare fundamentală în istoria Romei, deschizând un nou capitol care avea să transforme definitiv destinul orașului. După detronarea regelui Tarquinius Superbus, conducerea Romei a fost preluată de Lucius Junius Brutus, cel care a reformat sistemul politic și a pus bazele Republicii Romane. El a devenit primul consul al Romei și este considerat strămoșul lui Marcus Junius Brutus, cel care peste secole avea să participe la uciderea celei mai cunoscute figuri a Romei antice, Gaius Iulius Cezar. Istoricii moderni privesc cu prudență relatarea tradițională a sfârșitului monarhiei romane. Mulți dintre ei consideră că, în realitate, o intervenție etruscă ar fi dus la îndepărtarea regelui Tarquinius, iar locuitorii Romei ar fi reușit ulterior să apere orașul și să-și afirme autonomia. Anul 509 înainte de Hristos este considerat, potrivit tradiției, momentul în care monarhia a fost abolită. Romanii au declarat atunci că nu vor mai permite niciodată ca un singur om să conducă orașul. În locul regelui a fost instituit consulatul, o magistratură exercitată simultan de doi consuli. Aceștia dețineau puterea pentru un singur an, după care erau înlocuiți de alții, tocmai pentru a preveni concentrarea autorității. Totuși, Consiliul Popular nu era cel care îi alegea pe consuli. De fapt, Republica Romană n-a fost niciodată o democrație în sensul modern al termenului. Puterea reală se afla în mâinile unor familii influente, ai căror membri formau Senatul. Senatul domina viața politică a orașului, decidea cine ocupa funcțiile înalte și avea autoritatea de a controla modul în care erau exercitate. De-a lungul timpului, puterea senatorilor a cunoscut variații, dar societatea romană a rămas profund divizată pe criterii de clasă. Clasa conducătoare era cunoscută sub numele de optimates, un termen care poate fi tradus aproximativ prin cei mai buni, în timp ce categoriile inferioare erau desemnate ca populares, adică cei care formau poporul. Aceste denumiri nu desemnau doar o diferență socială, ci și una politică. Uneori, membrii ai clasei superioare susțineau revendicările populare și erau considerați, la rândul lor, populares. În linii mari, opoziția dintre cele două grupări era simplă. Optimates susțineau ierarhia socială și supremația senatului, în timp ce populares pledau pentru o participare mai largă a cetățenilor și pentru egalitatea acestora în fața legii. Odată stabilit acest nou sistem de guvernare, Roma a început să-și manifeste tot mai clar tendința de a se extinde prin război. Republica n-a adus liniște și retragere, ci a deschis drumul unei expansiuni continue, care avea să transforme cetatea de pe Tibru într-o putere regională și mai târziu într-un imperiu. Abolirea monarhiei și nașterea republicii au schimbat definitiv cursul istoriei Romei. Din acest moment, cetatea de pe Tibru nu mai caută doar stabilitate internă, ci începe să se afirme prin expansiune și conflict. Dar despre primele sale războaie și despre drumul care o va transforma într-o mare putere, vom vorbi în edițiile viitoare.